Assalomu alaykum qadrdonlar. Gullar har qanday ayolning jon dili, ayniqsa ularning yoqimli hidi kishiga huzur bag'ishlaydi. Turli xil giyohlarning tanadagi og'riqni qoldirishi, shamollardan saqlashi va shunga o'xshash foydali xususiyatlari ko'p jihatdan ulardan taralayotgan iforga bog'liq ekan. Gullar bu borada eng yetakchi o'rinda. Biz ayollar turmush o'rtog'imiz bizga gul hadya qilishini istaymiz. Har kuni bo'lsa qaniydi, ammo buning iloji yo'q. Shunday ekan kayfiyatimizni ko'tarishda, xonadonimizni go'zallikka burkashda xonaki gullar yordamga keladi. Darhaqiqat, xonaki gullar har qanday chiroyli maskanga husni ko'rk bag'ishlabgina qolmay, balki havodagi kislorod miqdorini oshirishi va xona ichidagi buyumlardan taralayotgan zararli toksinlarni o'ldirib, havodagi namlik miqdorini bir me'yorda ushlab turishga xizmat qilar ekan. Olimlarning tavsiyalariga ko'ra, geran yotoqxonalarda o'stirilgani ma'qul. Chunki bu gulda insonni tinchlantiruvchi nurlarni tarqatish xususiyati bor. Aynan gerandan taralayotgan hid asabiylashish va uyqusizlikni ketkazishda samarali ta'sir ko'rsatar ekan. Geran kishiga o'rganib qolgan odatlarini tashlashda ham yordam berishi mumkin. Masalan, ashaddiy kashandalar uchun geran eng yaxshi yordamchi ekanligini hamma ham bilmaydi. Soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, sigareta xumori chidab bo'lmas darajaga yetganda, xonaki geranni bir hidlab olish muammoni oddiy va osonlikcha hal etar ekan. Aloe. Bu daraxtsimon ko'p yillik o'simlik. Dorivor xomashyo sifatida aloeyaning barglaridan foydalaniladi. Xalq tabobatida aloe barglaridan umumiy zaiflik, charchoq va bosh og'rig'ini davolashda keng foydalaniladi. Jizzaki kishilarga esa fikuslar tavsiya etiladi. Bu gullar hayajonni, jahlni boshqarishga yordam beradi. Shu bilan birga kishiga quvvat va iroda bag'ishlaydi. Olib borayotgan faoliyatining samarali yakunlanishini ta'minlaydi. Binafsha gulini ko'pchilik yoqtiradi. Bu gul ham tinchlantirish xususiyatiga ega bo'lib, jahldorlik yoki o'ta hayajonlanishning oldini oladi. Boshliq oldiga kirishga qo'rqadigan kishilarga ham bu gulni hidlash, so'ngra o'zida dadillik sezib, boshliq xonasiga kirish tavsiya etiladi. Yoqimli hid kishiga osoyishtalik baxsh etadi. Yoqimsiz hid esa aksincha, yorongul atirshoq geranning holida o'stirish mumkin bo'lgan turi ekan. Uni xonadon tumori ham deyishadi. Negaki, u mikroblarga, pashsha va chivinlarga qarshi yaxshi vosita hisoblanadi. Shu bilan birga u havoni tozalab, charchoq hissidan qutulishingizga yordam beradi. U ayni kuz fasli o'zidan eng o'tkir hid taratadi. Ko'pchilikning sevimli guli hisoblangan xrizantema chiroyliligi bilan birga foydaliligi bilan ham mashhurdir. U o'z atrofida taralayotgan zararli gazlarni yutib, havoni tozalab turadi. Uning bu xususiyati kishilar salomatligiga samarali ta'sir etadi. Hayotiy faoliyatni yaxshilab, o'zida shijoatni oshirmoqchi bo'lgan kishilarga tetiklashtiruvchi gullar hisoblangan kala, atirgul va nastarin gullarini o'stirish tavsiya etiladi. Bu gullarni guldonga solib, shu xonadonda dam olsangiz, loqaydlik va tushkunlik sizni bir zumda tark etadi. Azizlar, hayotingizni gullar doimo bezab tursin. Omon bo'ling.